Galassine.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Jedanaest časova, pet minuta, dobar dan, dobrodošli u Talasanje. Danas govorimo o evropskoj temi dana, krizi vlade u Rimu. Naime, Italija ni 12 nedelja od parlamentarnih izbora, što je rekord u istoriji te zemlje, nema vladu. Predsjednik Sergio Mattarella odbio je da prihvati evroskeptičnog Paola Savonu za ministra financija, pa mu je populistički mandatar koalicije dve stranke, Lige i pokreta pet zvezdica, Giuseppe Conte, vratio mandat. Slijedi li Italiji tehnička vlada do vanrednih izbora ili preti li zemlji ustavna kriza? O tome razgovaramo sa našim gostima, to su Lucia Rota, dopisnik italijanske agencije Nova iz Beograda, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do podneva. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB getaway blues from the refugee camp.
Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Ahora ve, mamá chula, ahora ve, mamá chula, south side, ahora
11 časova 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o krizi vlade u Rimu. Podsećamo da je predsjednik države Sergio Mattarella u nedjelju veče odlučio da ne podrži predlog da evroskeptični ekonomista Paolo Savona postane ministar financija, posle čega je kandidat, odnosno mandatar koalicije Lige i pokreta pet zvezdica Giuseppe Conte vratio mandat. Potom je Mattarella za kandidata predložio ekonomistu Cottarellija kao prelaznog premijera i zapravo otvorio pitanje da li Italiji slede vanredni izbori, a čak može li ova kriza dovesti do ustavne krize, pošto se dovela u pitanje i to da li predsjednik države zapravo ima ovlašćenja da uradi ono što je uradio. O svem tome razgovaramo sa gostima, podsjetit ću, to su Lucia Rota, dopisnik italijanske agencije Nova iz Beograda, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Pa najprve da pitam goste, da li ste vi uopšte očekivali ovu vrstu raspleta? Podsjetit ćemo da pregovori o novoj vladi traju od marta kada su održani izbori i naravno Lucia da vi imate prvi reč.
Dobar dan. Nismo očekivali ili plašili smo se da tako nešto može da se desi jednog dana, zato što, na primjer, ova najveća stranka, znači i Grillini, tako mi nazovemo njih, oni, njihov uspjeh je u tome što su oni protestovali protiv svih, bukvalno, tako da sada teško je pronaći neku koaliciju, ako si uvek bio...
A da li Mattarella uopšte traži koaliciju? On je već imenovao mandatara za tehničku vladu. A? Da li se Mattarella uopšte više osvrće na rezultate izbora i traži neku novu potencijalnu koaliciju koja bi... Ili on je već...
Ne, Mattarella...
On se opredelio, on je dao mandat jednom tehnokrati da vodi tehničku vladu do vanrednih
izbora. Pa da, pa zato što na kraju krajeva oni... Posle ne znam koliko dugo, 84 dana ili tako nešto,
pa,
pregovora.
Od 4. marta. Pa,
izbori su bili 4. marta.
Eto, tako da, tako da oni nisu uspjeli da prave ni jedan program dovoljno dobar da kad su predstavili pre neki dan. To na kraju krajeva, dobro, ja mislim da problem sa ministrom ekonomije, to je samo posljednji problem.
Da li je to suštinski problem?
Neke ukupne situacije koje stvarno je otišla van kontroli, to je to.
Gospodine Lišanin, da li je bio Paolo Savona suštinski problem? On jeste izraziti evroskeptik, on jeste čovjek koji zagovara za izlazak Italije iz eurozone. Da li je on bio suštinski problem ili mi zapravo smo u nedjelju večer i juče prisustvovali vrhuncu jedne dugogodišnje krize mnogo širih razmera?
Pitanje je prvo da li je ovo uopšte vrhunac ili će kriza da ide i dalje. A ja se svakako ne bih previše personalno vezivao za ovo konkretno rješenje koje je poslužilo kao povod za Mattarellinu odluku i nije loše posmatrati ceo politički razvoj u Italiji od početka ove godine u sklopu ove tendencije koja se percipira na nivou cele Evrope, jačanja populističkih stranaka i pokreta, gde meni lično nikad nije iznenađenje kada pojedinci i institucije, političke stranke iz takozvanog starog establishmenta pokušavaju na sve načine i ustavne i ekstra ustavne, da tako kažem, da to da tu tendenciju malo ublaže ili zaustave. Ono gde ja mislim da se takve strategije zaustavljanja populističkog talasa najčešće ne pokazuju naročito razborito, jeste da se često vraćaju kao bumerangi. Čini mi se da ćemo to videti, da ćemo to imati prilike da vidimo i u Italiji ako bude ponovnih izbora početkom septembra, da ćemo to vrlo lako moći da vidimo i u Sjedinjenim Državama na sljedećim predsjedničkim izborima, jer moj najveći utisak je iz ove krize i iz svih prethodnih koje smo na globalnom nivou imali prethodnih nekoliko godina, taj da stari, takozvani stari politički i medijski i ostali establishment nema zapravo strategiju suprotstavljanja i da nisu spremni da se suoče sa sobstvenim delom odgovornosti za uspon populističkih...
Pošto populizam nikad ne nastaje nijotkuda. A gospodine Jankoviću, da li vi smatrate, pošto su čelnici Lige Matteo Salvini i čelnik pokreta 5 zvezdica Luigi Di Maio besno reagovali na odluku predsjednika da zapravo suspenduje sve njihove napore da nekako sastave tu vladu. Oni tvrde da je predsjednik delovao izvan ovlašćenja i šta više da je trebao da bude opozvan zbog izdaje države. Optužuju ga da on u suštini radio po nalogu Nemačke, a verovatno i Francuske.
Da, dobro, pa znate kako, ovdje je sad rečeno nekoliko stvari koje prosto ne stoje. Prvo, Dermaterale nešto odluče, on formalno jeste, ali on je ovdje samo izvršilac i tu mogu da se složim sa ovim, da je on samo izvršio nalog koji mu je dat sa strane, da li je to iz Evropske unije, da li je to iz kruga nekih svjetskih bankara, dakle svjetske financije, to je u ovom trenutku sad manje važno, nije nevažno, ali prosto on ovdje deluje kao jedan puki izvršilac, birokrat. Drugo, ovdje, da li sam očekivao, ono prvo pitanje koje ste postavili svima nama, iskreno nisam očekivao i zbog toga, ne samo zbog najava da neće oni zajedno formirati vladu, nego i zbog toga što pokret 5 zvezda nema ideologiju, a često je posljednjih 2 godine naginjao levici, tako da zbog toga mi je delovalo. Drugo, odricali su se javno od one anti-evrounijatske politike koja je krasila početak uopšte tog pokreta 5 zvezda, tako da mi je zaista delovalo da oni neće moći da se dogovore. Ali kada je već došlo do ovog dogovora, dobro, on je ponudio neku promjenu nakon duge krize koja je vlada u italijanskoj ekonomiji od 92. godine. Imamo jednu, ajde kažemo, stagnaciju i pad, sve brži pad. I konačno želim da kažem da je ovdje također rečeno, evo koleginica, ne koleginica, nego gospođa iz agencije
pa,
Nova.
Koleginica kao gostove emisije.
Da, kao gostove emisije, da nisu napravili dovoljno dobar program. Ko to ocenjuje? Ko je pozvan da ocenjuje program vlade? Pa valjda vladu ocenjuje, znate, ona nešto radi i onda narod na glasanju ocenjuje da li su dobro radili ili su loše radili. Ne može sad da se imenuje neko na te ekstra lice, stručnjak, i kaže, a ovi ne mogu da vladaju bez obzira što ih je neko izabrao, jer ja, Pera, Žika i Mika, nas, petro, desetoro, sto, nije ni bitno, smatraju, da, procenjamo da nemaju dovoljno. To nema veze sa demokratijom. To se zove oligarhija.
Ovo
se
ozbiljno pitanje demokratije.
I dolazim i na treću stvar koja je ovdje isto loše izneta, to je populizam. Kolega Lišanin kaže populističke, znate, koristi se taj termin, šta on uopšte znači? On se koristi za one političke snage koje žele, ili barem to kažu, da žele da rade u interesu naroda. I onda se oni ocenjuju kao populisti. I sad imamo šta? Da oni loše rade, da se to obije u glavu, valjda se Mađarskoj obilo u glavu to što su se oporavili ekonomski, što su se rešili preko 85% spoljnog duga, što standard raste, što je drastično porasla zaposlenost, da li su se, u nekim drugim zemljama, u Rusiji možda, je li tako, populizam, sad im je gore nego pod Jelcinom ili negdje drugdje.
Dobro, sad dakle, ja naravno da kao kažem, novinar odmah mora da vas pitam da u toj
ne, ali populizam, znate, ne znači ništa.
Demokratske.
To je,
molim vas, kao novinar moram da vas pitam za Orbanovu Mađarsku i, na primjer, medijske slobode. Mislim, nije nam uopšte tema, ali kratko napravili ste poređenje, pa prosto ajde da se osvrnemo.
Medijske slobode.
Stanje medijskih sloboda, stanje demokratskih sloboda, demokratskih standarda u Makedoniji.
Pa znate kako, moram da kažem da nisam dovoljno upoznan sa stanjem medijskih sloboda u Mađarskoj, ali sam dobro upoznan sa stanjem medijskih sloboda u Italiji i evo mogu da vam kažem da u Italiji nijedna od ove dve stranke koje zajedno imaju većinu nemaju nijedan medij. Nijedan štampani medij, nijedan elektronski medij, dakle ni televiziju, ni radio, ništa, i da su mediji svi u funkciji satanizovanja ove koalicije predložene.
Što jako liči na primjer Sjedinjenih Država i činjenice da je Trump u svemu uprkos postao predsjednik te zemlje.
Trump ipak imao podršku Foxa delimično.
A
ovdje nema ničega.
Sad, pošto nam ni Trump ni ovo, nego samo da podsjetimo da su se morali su i neki etablirani i veliki mainstream mediji da priznaju da su ne samo elite, nego mediji su zaboravili onaj Rusty Belt u sredini Sjedinjenih Država, nisu ni primetili da tamo buja proces koji je na kraju doveo do Trumpa. Ali vratimo se našoj temi.
Dobro.
Kažete vi, ne znate ko procenjuje da li je program...
I samo moram da konstatujem da su vlade i u Italiji i u većini drugih zemalja Evropske unije koje nisu populističke dovele do aktualne krize, koja traje suštinski u Evropskoj uniji od 2004. 14 godina krize su... To su nepopulističke vlade. Dakle, njihov rezultat je...
Mnogo je važnije stvar. Ajmo da postavimo od početka. Ljudi su u Italiji izašli na izbore 4. marta i glasali su.
Eto.
I ovo je rezultat izbora.
Ja imam nešto o tom, da kažem o populizmu.
Kako je došlo do ovog rezultata? Nije ovo palo s Marsa, ovo je vrhunac jednog procesa.
Bravo. Nije palo s Marsa, a mi kao Italija, mi Italijani, mi smo uvek, ja mislim, stvarno stručnjaci, kada je u pitanju da pronađemo neke nove neobične i čudne stvari u politici. Znači, mi napravimo eksperimente, ja mislim. Pričamo o partiji Pet zvezda. Znači, oni nisu čisti populizam. Liga je populizam. Liga je klasična stranka...
A što to znači? Samo definišete što je populizam.
Zato sam ja pričala da mi eksperimentišem, kako se kaže, pravimo eksperimente. Pet zvezda nije populizam. Pet zvezda je, kao što ste rekli, bez ideologije, ikakve. To je protestno glasanje 100%. I nije, ne mogu da poredim ovaj novi eksperiment, ajde tako kažemo, sa tim strankama koje se bave populizmom po celoj Evropi.
A kažete da je liga populizam?
Šta je populizam? Možete definišiti?
Populizam, kao što ste rekli, na primjer, može da bude. Može da bude da, ja radim za narod, ja hoću da... obično ja mislim da radi sa, na primjer, nacionalizmom, sa rešenjama koje su baš laka.
Mogu ja da pomognem, da pročitam deo predizbornih obećanja i u okviru ove koalicije koja je bila napravljena, pa je u nedelju veče njihova vlada. Ako su obećali istovremeno niske poreze, socijalne povlastice, prevremenu penziju, ekonomski rast, manje birokratije, onda Liga, za koju vi kažete da je populistička, ostali mediji je tretiraju kao krajnju desnicu, kaže da će problem sa migranti...
Kao desnicu, izvinite, ne kao krajnju. Krajnja desnica, to je kaza pound i tako neke manje.
Dobro. Njihovo rešenje za, na primjer, migrantski problem koji Italiju zaista pogodio, zatvorimo granice, ali svi stranci napolje. Dakle, da li je to...
Nije svi stranci napolje, to nije tačno.
Dobro, ali recimo, nabrojala sam ovo, imamo mi naša iskustva, imamo iskustva iz Grčke, imamo iskustva i drugih zemalja. Istovremeno, niski porezi, socijalne povlastice, prevremena penzija i ekonomski rast i manje birokratije. Zvuči savršeno. Da li je to populizam ili je to ozbiljan program vlade? Evo sad, vama ću dati kratko, pošto gospodin Lišan treba i njemu dati prostora, ali zar vama to, recimo, ne zvuči kao jedan populistički program?
Ne, kažem vam, ne znam šta je populizam, ovo sad koleginica je rekla nacionalizam, ne vidim šta je sad tu loše, znači patriotizam je populizam.
Pa nije rekla populizam.
Ne, ne znam šta znači. Pa nacionalizam znači da se zalažete za interese svog naroda, to da vam je svoj narod na prvo mesto. Sad ako je to populizam, onda sam i ja populizam.
Ima mera, ima i razmera.
Ne, pa to je nacionalizam, to je nacionalizam. E sad, što ste rekli, da li je ovaj program populistički, ne mogu da ga definišem jer ne znam šta znači populizam, pošto ljudi ga ne definišu ili podrazumevaju različite stvari. Ali da li je taj program ostvariv, to je na Italijanima da procene rezultate. Dakle, vlada izlazi sa programom. Oni imaju većinu, izabrani su demokratski i rezultat njihovog rada će se oceniti na izborima. Kao što je konačno ocenjen rezultat rada Demokratske partije, koja je vladala bez pobede na izborima. Pazite, mislim, Renci je vladao bez pobede na izborima. Bio je drugi čovjek koji je tada vodio Demokratsku partiju. Da ne pričam što je bio puč prethodno protiv vlade koju je predvodio Silvio Berlusconi, opet iz istih centara moći.
E, sad ja dakle, moram da otvorim još jednu temu, izvinite, Slobodane. I, to je
i samo da kažem, jasno ovdje se i Evropska komisija i Nemačka na čelu sa kancelarkom Angelom Merkel i Francuska su jasno ustali ovdje protiv Italijana, protiv italijanskog naroda.
Od uzroka da. Za protestno glasanje Italijana koji ne...
Ne, ne, ali sad posle ovih, kad je najavljena koalicija, su jasno govorili to ne sme da se dozvoli.
Ne sme da se desi, jasno. Da. E sad, da damo gospodinu Lišaninu, ipak mi se, da se vratimo mi na bazično neke postavke. Ljudi su, kao što smo rekli, glasali. Tamo su neki izbori održani. I zaista tu je gospodin Janković, čini mi se u skladu sa onim kako smo mi naučeni šta je demokratija u pravu, glasali su, onaj ko može sastavi vladu, izađe, vodi vladu, pokaže šta zna ili ne zna i zatim bude ocenjen na sljedećim izborima. U tom smislu postupak predsjednika Mattarelle zaista je, naročito imajući u vidu njegova formalna ustavna ovlašćenja u Italiji, zaista jeste. Međutim, Italija, ovo nije prvi oktroisani premijer. Italija je promijenila više vlada nego bilo koja evropska zemlja od Drugog svjetskog rata. Tako da mi govorimo malo i o specifičnom političkom sistemu. Dakle, da li je po vama ovdje u suštini, šta je po vama ono što bi se reklo u srcu problema? Demokratski deficit, problem da Italija pod patronatom Evropske unije i pod velikom pažnjom još od Onomadio do Marija Montija, koji je bio oktroisan, upravo zato što ovo je treća ekonomija eurozone. Znači, greške u Italiji koštaju mnogo više nego u Grčkoj, Španiji ili bilo kojoj drugoj zemlji. Izvolite.
Ne samo, izvinjam se, ne samo treća ekonomija eurozone, Italija, i to se često zaboravlja, čak i u većini ozbiljnih analiza, osma ekonomija sveta.
Dakle.
I to je tako već decenijama. Neće još dugo biti, po svim prognozama, većina evropskih ekonomija neće ostati u prvih 10 u narednih 30 godina, ali sada još uvijek tako. Ovo što ste postavili kao pitanje šta je uzrok, onako solomonski bi moglo da se odgovori, od svega pomalo. Ima tu i političke tradicije i kulture, ima i uticaja spoljnih faktora, naročito najmoćnijih država Evropske unije, koje su itekako zainteresovane za ishod italijanske krize. I ono gdje bih se ja složio sa kolegom Jankovićem, to je da ovo definitivno jeste bila sporna odluka Sergija Mattarelle. Izbori su potpuno jednoglasno i u Italiji i u inostranstvu ocijenjeni kao slobodni i pošteni, i svako mešanje u njihov ishod i u pokušaj da se na osnovu rezultata slobodnih i poštenih izbora formira vlada nije u skladu sa demokratskim principima na koje se evropski političari najčešće pozivaju. Što se tiče ovih drugih problema, populizma, nacionalizma, demagogije i ostalih termina i koncepata, o tome bismo mogli da napravimo
posebno. To su procese koje dešavaju cijelu Evropsku uniju u raznim vidovima.
Kod političke analize ti termini mogu da se koriste sa jednim vrednostnim nabojem, što je često slučaj sa populizmom. To bi se ja složio sa kolegom Jankovićem, a u isto vrijeme nisam shvatio u čemu je bila replika na moje izlaganje. Populizam postoji ako ga definišete na određeni način. Mi možemo sada se sporimo oko definicije.
Samo ću vas moliti da to naredi u ovoj emisiji, imam mnogo čega o čemu mi pričamo
u
Italiji.
U čemu je poenta sa populistima i većina tih političara koji se u ozbiljnim ili manje ozbiljnim analizama karakterišu tako, ne beže od toga da budu označeni kao populisti. Neki
a zašto bi bežali ako je upravo trend
tako je
da se deklarišete kao populista, kao neko ko razume narod, koji će narodu
ne deklarišu se kao populista.
Pa ne svi, ali ima i koji se deklarišu.
Problem sa populizmom je što može da postane etiketa jedne strane i što je relativno neuhvatljiv pojam koji se zaista prožima često, ne samo sa nacionalizmom nego i sa ekstremno levim ideologijama.
Jeste.
I sa demagogijom koja je srodna, ali nije isto što i populizam. I onda se u političkoj analizi često ti koncepti zamagljuju, ali to ne znači da su kao takvi neupotrebljivi.
Dobro, ja se slažem sa tim generalnim stvarima, naravno.
Dobro.
I ako hoćemo da poredimo situaciju u Italiji sa celom Evropom i tako dalje, ali ja kao Italijanka, ja vidim neke tipične italijanske osobine, kako da kažem, u ovoj situaciji.
Slobodno nas upoznajte.
Naprimjer, ono što sada pričamo, da li je to ispravno ono što je Mattarelle uradio ili ne. Dobro, svi znamo da mi smo u Evropskoj uniji. Da li je to njihovo pravo da imaju uticaj u našu politiku ili ne, to, ali znamo da to je bila sporna kandidatura. Okay? Ja sada pričam o...
Ne razumijem što je tu dobro.
Ne. Ja to ne kažem da li je to dobro ili ne. E, sada, slušajte. Ja kažem da to je tipička politička igra u Italiji.
Nije Marija Montija. Tako da nije ovo prvi put.
Ne, naravno nije prvi put. E, to Salvini je znao. I sada, šta većina ljudi misli, na primjer, danas u Italiji, da je to Salvini namjerno uradio, zato što on je znao, da to je neka teorija, naravno svi pričamo o teorijama.
Ne, namjerno isturio kandidata za kojeg je znao da ne može, da Batarela ne može.
Da, zato što on u stvari znao da ne može da uklopi, da stvori neku ozbiljnu vladu sa tom drugom strankom. I onda on je forsirao situaciju. On je znao da jedino rješenje, on će svakako pobediti. Zato što u ovoj situaciji, Italijani, šta će misliti? Italijani će misliti, Lega je u pravu, Mattarella nije u pravu, da? Mi ćemo glasati još više za Legu sljedeći put. To je win-win situacija za Salvinija. To je politička, tipička italijanska politička igra.
Moram da vas pitam.
Tipička nije tipična, to jest pa, tipička nego tipična.
Tipična, izvinite.
Da, ne
ja
zbog
znam
samo,
da ja pogrešim.
Ne ljutim se, nego
nije,
mislim, malo je nezgodno. Da.
Hoću da kažem, već se znači od trenutka kada je Mattarella zapravo zaustavio formiranje vlade Lige i pet zvezdica, pa pritom odmah imenovao jednog tehnokratu, visokog službenika MMF-a, odmah rekao da će voditi tehničku vladu. Znači, Mattarella bukvalno usmerava proces u Italiji ka vanrednim izborima. Vaša je procena da to ide na čisto u korist Lige, da će ovo samo izazvati još jaču podršku među biračima.
Ja neću da kažem da li je to dobro, da li je to zlo. Ja hoću da kažem, to nije ni čak moje mišljenje, to je mišljenje većina stručnjaka u Italiji.
Dobro, samo sad pokušamo da definišemo šta se sad dalje dešava, jer ovo je zaista neobična situacija, nije zaista mnogo evropskih zemalja bio ovakav slučaj, zaista Mattarella u tom smislu napravio presedan.
Naravno da je napravio presedan. Pazite, italijanski predsjednik do sada se desilo da 4 puta nije odobrio imenovanje nekog ministra. Dakle, ovo nije prvi put. Ali, o čemu se radi? Kada se to desilo u 4 slučajeva do sada, to je bilo u smislu da ta ličnost ne ispunjava kriterijume i onda je to bilo više u konsultaciji. Da ta ličnost konkretna ne ispunjava uslove za to, da je možda bolje za neku drugu, pa se desi na primjer da ministar koji je predložen za ekonomiju postane ministar odbrane, ali ovdje suština nije bila toliko u Paolo Savoni, nego Sergio Mattarella, ono što je rekao, suština je u programu. Dakle, on je protiv programa, tu on nema nadležnost, jer on ne definiše program vlade. Šta više, da on definiše da je program u nesaglasju sa potrebama Europske unije. Pazite, onda se postavlja pitanje, da li je ovo italijanska vlada ili vlada koju imenuje Europska unija.
Sada pitanja su odmah otvorena u tom.
Upravo to. Drugo, želim da ukažem na jednu činjenicu koja opovrgava većinsko mišljenje stručnjaka, koju možda oni imaju, nije ni bitno, ali ne znam na osnovu kojih činjenica. Naime, prema svim istraživanjima javnog mnjenja u Italiji, Liga je posle izbora koji su održani 4. marta nastavila da raste. I njoj su i odgovarali privremeni izbori, a ne stvaranje koalicione vlade. A svi regionalni izbori koji su održani do sada pokazuju da je Liga nastavila da raste.
A čekajte, šta je onda sporno ovome što je Lucija rekla? Možda su upravo izazvali ovim potezom.
A zašto bi kad su već imali? Ne, ali...
Na sljedećim izborima im neće trebati, na primjer, ni 5 zvezdica ili će im imati nekog lakšeg saradnika.
Dozvolite. Da nisu pravili koalicionu vladu, moglo je da se desi da vanredni izbori budu već u julu, a ne u septembru, u oktobru.
Znači, ovo meni zvuči kao idealan scenarij.
Ne, ali želim da kažem, da su hteli vanredne izbore, ne bi pravili koaliciju, je li tako?
Ali onda pravite nemoguću koaliciju, nije vam
sloboda. Pa nije nemoguća.
Pa dobro.
A zašto bi pravili kad već imate trend rasta, pazite?
Pa zato što će taj trend posle ovoga, sad mislim čak
ali
i meni
ga imate,
jasno.
Već ga imate.
Ali meni je sad jasno, posle ovog poteza predsjednika, koji suspenduje definitivno demokratski kapacitet autoritet te vlade koji odmah imenuje tehnokratu, on prosto kao da razmišlja o tome, ili ne sad Matarelu, prosto doliva gorivo, što bi rekli, ligi.
Tako.
I olakšava
to. A zaista, vi to mislite? A,
ne, ne, znate, mislim, ne mislim, ja vas pitam, zar
ali vam ja
ne zvuči
kažem,
kao
znači,
logičan
vi,
scenario?
A evo zašto ne zvuči. Zato što vi ako hoćete, je li tako, da vanredne izbore, gdje ćete dobiti još više glasova. I sva istraživanja vam pokazuju da će
da
dobiti,
imate trend rasta,
da imate,
jasno.
Pa ne pravite onda dogovor za koalicijnu vladu koji će nekome kaže, pa zašto se vi dogovarate sa ovima iz pet zvezda, jer to ne odgovara svim glasačima lige. Kažu, čekaj, koji su ovi pet zvezda?
Pa napravite dogovor
svašta.
Koji je neopstojan i
pa
onda
nije nemoguće dogovor.
Pajste, ja, Boga mi,
ne, dogovor uopšte nije nemoguće. Ali ovaj dogovor je bio nešto što jeste zajednički, ajde kažemo, neki najmanji zajednički činilac između ove dve političke snage. On jeste to bio. Upravo da se redefinišu evropski ugovori, u interesu ne samo Italije, nego i ostalih država članica.
Upravo to.
Drugo,
to je,
znate,
upravo
ovdje
redefinicanje
se,
evropskih ugovora,
naravno,
i to popalilo reflektore po svim evropskim predstavnicama.
Drugo, popalilo je reflektore i jedna druga stvar također koja je Italija isto veoma bitna.
A to je Rusija.
A to je također što su rekli da u vladi ne mogu da budu masoni, onda je to zaboravljeno. Znači, to je bila jedna od ugovora, da u vladi ne mogu da budu.
Gospodine Jankoviću, kada bismo 45. na ovamo rekonstruisali svih nekoliko desetina italijanskih vlada, nego nemamo vremena, curi
onda
nam vremena.
Onda bismo vidjeli koliko je bilo slobodnih zidara. Moramo
da ubrzavamo, izvinite.
Dobro, ali šta je problem u Italiji? Vi imate u Italiji jednu konstantu, da, od Drugog svjetskog rata na ovamo, jako veliki uticaj na formiranje vlada, na politiku u toj zemlji imaju Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, tradicionalno. I to su već objavljene dokumenta u Italiji, dve knjige, Kolonija Italije i Golpe Engleze, gde su prosto na osnovu šestogodišnjeg istraživanja po arhivima se to nedvosmisleno jasno vidi. To se videlo i sa ovim pučom, kada je doveden jedan tehnokrata, i sad sa ovim najnovijim pučom.
Dobro. Tak. Malo moramo da ubrzavamo, jer zapravo sad već okrećemo pogled napred. Znači, Italiju sad svakako vodi tehnokratska vlada i po svemu sudeći...
Ne, još uvek ne.
Će voditi, jer ima druga stvar. Ta vlada mora da prođe parlament. Liga i pet zvezdica najavljuju da neće dati odobrenje ovoj tehnokratskoj
da.
Vladi.
Znači, nema većinu.
Nema većinu. Ali isto tako, nisu ni oni uspeli da sastave vladu, predsjednik je u tome zaustavio. Znači, vlada, Italija u svakom slučaju u nekom tehnokratsko poluvanrednom stanju u narednih nekoliko meseci. To će po svemu sudeći voditi, morati da vodi ka vanrednim izborima.
Ali to traje već jako dugo.
Dobro, jer mogu sad ja da postavim, oprostite, Jankoviću.
Gentiloni već godinu dana tehnički vodi vladu.
Imam još dva goste ovdje, pokušavam da rasporedim nekako, da ispoštujem sve goste. Zašto po vama Corriere della Sera i još neki mediji pišu da bi prevremeni izbori, ukoliko ih bude, ne bi bili obični test kao već referendum u Evropi o evru i naravno ustavnom ustrojstvu, naročito posle ovog poteza Matarele. Da li se slažete sa ovim procenama mojih italijanskih kolega?
Prvo, kad se prati italijanska štampa i mediji, generalno to Slova zna verovatno bolje od mene, ja za Luciju već i da ne govorim, treba imati na umu da su kao i u većini zapadnih zemalja mnogi od njihovih medijskih kuća implicitno naklonjene nekoj od političkih struja. Što se tiče, tako i u ovom konkretnom slučaju, ako čitate Republiku ili Corriere, vesti će delovati.
Republika se odmah podsjeća da je ovaj novi Cotarelli, da ima nadimak gospodin Makazice, kao i svi stručnjaci MMF-a, on bi samo štedeo.
Tako je. Međutim, ovo u ovom konkretnom slučaju, naravno, u velikoj meri drži vodu. Ako je ovo poslužilo kao povod Savonin stav prema eurozoni i potencijalnom izlasku Italije, ako je to poslužilo kao povod za ustavnu krizu koja u ovom milionom obliku verovatno sledi, onda naravno da će sljedeći izbori u nekoj meri i u neku ruku biti referendum o tom konkretnom pitanju.
O tom konkretnom.
Italija ima problem, ovo je vrlo važno da se naglasi, a čini mi se da dobar deo ljudi to previđa. Italija ima problem sa eurom od samog nastanka eurozone. Italija nikada ni u vreme ulaska u eurozonu, u takozvanoj trećoj fazi putaka jedinstvenoj evropskoj valuti, nije ispunjavala te uslove, i to je bio politički dogovor između Helmuta Kohla i Romana Prodija, na osnovu kojeg je Italija uopšte mogla da od samog početka bude deo priče o eurozoni. To nam govori o jednoj drugoj falinci koja se ne odnosi na Italiju nego na Evropsku uniju. Ona često pravi političke kompromise tamo gde želi iz sad kakvih god razloga da zakrpi neke rupe, da tako kažemo,
i
privremeno.
To mi sa Zapadnog Balkana dosta smo senzitivno na to jasno.
2007. godine i sa raznim drugim stvarima, jasno. A onda te stvari dolaze na naplatu mnogo godina kasnije uvijek kad je račun stiže sa kamatom.
Dakle, podatak je da je italijanski nacionalni dug 2,3 biliona, to su valjda trilioni,
hiljade milijardi
evra, da je to 130% bruto domaćeg proizvoda.
132.
Dobro, ako ta 2% značajno menjaju.
I to posle restriktivne politike.
Znači, mi govorimo, podsjećam, o... Nema poređenja, odnosno i Italija, italijanski ovi političari vole da nemojte nas porediti sa Grčkom. Italija nije Grčka, ali boga mi ni problem nije uporediv. Grčka nije mogla ni da zaljulja. Ovaj financijski slom u Italiji bi zaista eurozonu učinio, zato vas slučaja pitam, da li je taj podatak uopšte bio argument u izborima? Činjenice koliko je zemlja prezadužena?
Ne. Hoću da kažem. Ja sam htjela prvo da odgovorim ako mogu. Zašto Salvini nije odbio odmah da pravi koaliciju? Zato što on bi bio sam kriv za to. Da? Ovako nije, nema poraza. On je pokušao, a Mattarella je kriv. Eto, zato ova tipična italijanska igra.
A meni je to potpuno, potpuno legitimno stanovište političkog lidera da to uradi, da zradi sebi sve u korist. Mislim, ne vidim da je tu ništa...
Znači, on je očekivao da će Evropska unija da napravi puč.
Da je neka logična teorija, mada nije moja teorija lično. Da. Nije moj lični stav.
Ali zaista je ovo zanimljiv podatak, moram da vratim.
Drugo, Evropa.
Znači, ovakva vanredna, recimo.
Drugo, Evropa. Evropa može da bude, može da ima uticaja, možemo da budemo pod uticajem Amerikanaca, Britanaca, Masona i tako dalje. Ali Evropska unija sada hoće vladu u Italiji. Tako da to zvuči malo paradoksalno ako vi mislite da Evropa nije htjela tu vladu sada. Prva tačka za Evropu sada jeste da Italija bude stabilna, da ima bar jednu vladu. Pa ćemo da mislimo o svemu tom. Zato što bila bi Evropska unija je već u krizi. Bila bi neki ogroman poraz da Italija koja je osnovala Evropsku uniju, nije to neka zemlja obična.
Naknadno pridodata.
Da, mi smo osnovali Evropsku uniju sa nekim drugim zvanjama. Tako da, to bi bilo najveći poraz i sada Evropska unija neće taj poraz, naravno. Tako da,
ali upravo to mešanje Evropske unije zaista može da bude.
To se ovdje postavlja pitanje. Evropska unija htjela, prvo Evropska unija... Što to znači Evropska unija? Znači tamo neki aparačici, birokrati.
Moram da gledam sad Slobodana, izvinite, nemamo vremena, nije tema sad, već mesecima se bavimo, pogotovo zbog onih strategije.
Pa ne, ali hoću da kažem, ovdje je iznijeto, to se očekivalo, kako vanredna stvar se očekivala.
Evropska unija ne krije svoje očekivanja od drugih zemalja, nije Italija jedina koja ima, od koje se nešto očekuje. Ja moram da podsjetim da je Italija, rekli smo to već jednom i sad ćemo da kažemo, znači promenila je najviše vlada od svih evropskih zemalja od Drugog svjetskog rata. Italija imala jednog, imala jednog Silvija Berlusconija. Znači to je, uz sve moguće kritike koje ćemo doći s desne strane od Jankovića, a to je definitivno... Trump pre Trumpa, populista pre populista.
Pa zato ja kažem vam eksperiment, kako se zove ali, srpskom majkom ova reč, eksperimentišemo.
Znači,
pre svih.
Meni je, ali za to vreme, kao što vi kažete gospodine Lišani, Italija je osma najrazvijenija ekonomija sveta, znači tolike političke turbulencije u Rimu. Sve to, ali ekonomija je godinama napredovala. Znači šta to govori o sudaru političkog sistema i funkcionisanja ekonomije u Italiji. Eto, to je jedna, znači da je jedna Holandija prošla kroz ovaj cirk, ovakav da kažem, centrifugu političko pitanje, da li bi ona tako funkcionisala kao što je to uspevalo u Italiji. To moramo da odgovorimo prema što idemo na reklame.
Evo, pokušat ću zaista što kraće. Treba se naravno u tom konkretnom slučaju osvrnuti na političke i ekonomske procese dugog trajanja koji zaista sežu, da sad baš ne idemo daleko u prošlost, ali zaista u srednji vek i prosperitetne italijanske gradove države, tako, koji su i danas u velikoj meri te teritorije i ti regioni nosioci italijanskog ekonomskog razvoja.
Tako da je Rim šta? Kad se sve sabere, Rim je tamo jedna eksteritorija u kojoj sede otuđene političke...
Upravo je to tema na kojoj je Liga, tadašnja Severna Liga, i napravila svoj prvi ekonomski bum na toj dubokoj socijalno-ekonomskoj razlici između severnih i južnih italijanskih regiona, koja se i sada vidi i koja se videla i u rezultatima ovih izbora kad se golim okom gleda mapa izbornih rezultata.
Jasno. Nastavljamo posle reklama.
Eko. Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori. Najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala. Pogodnosti lojaliti programa. Kombankdvorana.rs.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Fan. Kombank dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
11:48, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o krizi vlade u Rimu. Podsećam, u nedelju večer predsjednik Matarela odbio je da potvrdi imenovanje izrazito evroskeptičnog kandidata za ministra privrede sa Savonu i zbog toga je propao pokušaj da zapravo dve stranke koje su osvojile najviše glasova, Liga i Pokret pet zvezdica, formuliraju kako se u evropskim medijima govorilo ekstremno populističku vladu. Međutim, u toku emisije smo dobili između ostalih pitanja šta znači populizam. Nećemo se time baviti, jer za to nemamo vremena, prvo to su procesi koje pratimo u celoj Evropi. Ali smo pratili u toku dugog procesa pregovora o italijanskoj vladi otvoreno izjašnjavanje evropskih zvaničnika od Brisela, znači i takozvanih činovnika Evropske komisije, do francuskog predsjednika, do francuskog ministra financija, koji su otvoreno apelovali da se u Rimu ne desi ono što se za malo nije desilo u nedelju, odnosno da dve antisistemske i antievropski nastrojene stranke formiraju vladu.
Antievrounijetske, ne antievropske.
Pa boga mi sa sve ambicijama da se izađe iz eurozone, što je izazvalo apsolutnu dramu među članicama.
To nije bio program. Izvinjavam se.
Janković, ja sam o tom. Dakle, gospodine Lišanin, da li je, i to ću pitati kasnije i Francesku, da li je, a ja bih te recimo očekivala kod nas, da se nema nama neko ovde sad pred izbore tako otvoreno, ne dozvolite ovo, nemojte glasati za ovo, nije li bilo negdje logično očekivati prosto i malo jedno inaćenje, jer zaista jeste Italija članica Evropske unije, jeste deo suvereniteta prenela na viši nivo, ostala je nacionalna država.
Naravno da je bilo logično, to je moja teza, uvek i u svakom slučaju u kojem se dogodi ovakav politički razvoj.
A šta je onda toliko, šta, na osnovu čega su evropski zvaničnici sebi dali toliko slobodu?
Pa na osnovu toga što po inerciji već decenijama evropski projekat je funkcionisao na taj način i to je moglo da funkcioniše tako u decenijama u kojima se bar ekonomska strana priče i jedan deo tog prosperiteta nije dovodio u pitanje. A onda inercija nastavila da deluje i u mnogo složenijim vremenima u kojima će to malo teže funkcionisati, bilo zato što se usložnjava međunarodna situacija sa pojavom novih i dodatno zainteresovanih aktera, bilo zato što se ekonomske prilike u dobrom delu Evrope pa i u najrazvijenijim ekonomijama pogoršavaju. Onda naravno da birači na drugačiji način percipiraju političke procese i da su posle izvesnog broja godina spremni i na nešto što se percipira kao radikalan rez, samo da bi na bilo koji način nešto promenili. Srbija nije bila operisana od takvih procesa u poslednjih nekoliko godina. Videli smo
kao
slične stvari.
Kao neke druge evropske zemlje također da budemo...
Apsolutno, ali mislim da naša perspektiva ne mora se ići dalje. Mislim da možemo dosta dobrih poređenja sa domaćim političkim sistemom da izvedemo i u odnosu na te stranke koje jesu i nisu van sistemske istovremeno, kao što je svojevremeno bila reformisana Srpska radikalna stranka, pa posle se dodatno reformisala i ušla u mainstream i mešanje Evropske unije kao aktera u unutrašnje procese, čak i one mimo onih na koje se eksplicitno pristalo u nekoj vrsti ugovornog odnosa, sve smo to mogli da vidimo. Ista stvar se odnosi i na eventualnu ovu hipotezu o Salvinijevom ovom lupingu da pokuša da napravi koaliciju za koju pretpostavlja da neće biti odobrena. Ja sam se odmah setio one situacije kada su Aleksandar Vučić i Andrej Mladenović potpisivali koalicijni sporazum o promeni vlasti u Beogradu, za koji se znalo da neće funkcionisati, ali je poslužio kao sredstvo političke trgovine i podizanje cene jednog aktera. Dakle, ja ne kažem da je u Italiji to bio scenario, ali da je moguće, moguće.
Da je moguće, moguće, ali upravo taj evropski kontekst, Lučija, kao državljanka Italije, ali i tako istovremeno državljanka zemlje članice Evropske unije, kako se, da li se taj pritisak Evrope na Italiju koji traje, a opet ćemo podsjetiti, kriza u Italiji je davno počela, ogromna je, razmere, cifre su ogromne i prete ne samo Italiji nego celoj zoni monetarnoj uniji. Kako prosječan građanin Italije služen svime što se u toj zemlji govori, a pomenuli smo i one silne vlade koje ste promenili, kako on reaguje na to?
Tri tačke. Pritiska ima. Znači iz Evrope. Naravno Italija nema tu ekonomiju kao u Nemačkoj. A mi moramo da trčimo za Nemačkom i to, ok, sada ja skratim priču zato što nisam stručnjak, ali to naravno se osjeća. Italijani to znaju i politika je, određene stranke su koristile naravno ovu temu i pumpale su ovu temu i koristile neku drugu činjenicu koja je vrlo važna u Italiji. Mi ne znamo ništa u Evropi. Uglavnom mi ne pričamo to. U Srbiji priča se mnogo više o konkretnim stvarima. Mogu da vam kažem, ja 7 godina živim u Srbiji, tako da stvarno vi znate koliko je vaš javni dug.
Pa možda zato što živite u Italiji je uprko svemu bio mnogo lagodniji nego je u Srbiji bilo kada.
Moguće, ali mi ne znamo. Mi ne čujemo puno šta Evropska unija konkretno zahteva i konkretno daje. Naprimjer, mi ne znamo da Evropska investiciona banka 2017. godine je dala najviše para, sredstava, dala upravo Italiji. Eto, to ne znamo, naprimjer.
Mi ovdje čujemo da u većini evropskih zemalja prosječan građanin ne zna ko mu je premijer, da je to ta vrsta...
Ne, ali hoću da kažem, naravno jeste da imamo probleme, jeste da euro je previše jaka valuta za nas, na primer, ali jeste da nemamo neku određenu pravu ideju o tome što stvarno Evropska unija daje, a ne samo uzima.
Dobro. Pre nego što se Lučija će svakako imati posljednju reč u ovoj emisiji, ali gospodine Jankoviću, jedan od komentara je da je to zaista neskriveno mešanje evropskih zvaničnika, što nacionalnih, što iz komisije, imalo za motiv prvo strah, prvo je bio taj strah šta će biti sa Evropskom monetarnom unijom ako se poljulja Italija, o monetarna unija će bi to teško podnela, i drugo je strah da bi vlada koja gaji tako jake anti, kako vi kažete, unijatske, a oni kažu antievropske stavove, mogla da potpali iste i slične pokrete ideje širom Evrope, kao da oni već ne postoje, postoje i u nekim zemljama su uveliko već ojačali, i da bi to zapravo dodatno dalje destabilizovalo Evropu. Šta je po vama bio ključni faktor, kako rezultata izbora u Italiji, tako sada ovog trenutnog raspleta, pošto ovo nije gotovo?
Da. Pa Evropa pati od Evropske unije, od mondijalizma, ne od nacionalizma. A šta su ključni faktori? Bilo je nekoliko stvari. Dakle, jedan je migrantska kriza, i to vi možete da vidite na ulicama ne samo italijanskih velikih gradova, nego i malih gradova, gde već i u varošima su već stranci iz Afrike i Azije. Ima puno tenzija, puno sukoba. Ekonomska kriza koja traje od Evropske unije, dakle od 1992. godine, kao što sam već rekao, kreće stagnacija, nije to od kasnije, nego od 92.
Samo je balon pukao 2008.
Pa, naravno, išlo je to polako, sve lošije i sve lošije, taj dug se naduvavao, upravo od kako je prestao veliki uspon koji dugo je u nekoj meri ovoj istoriji, koju je gospodin Lišan rekao, ali u najvećoj meri, pre svega politici, ekonomskoj, nakon Drugog svjetskog rata, koju je vodila jedna državna i državnička elita u samoj Italiji. Ali ono što je, znači, imamo došli smo do birokrata, upravo to koji izvršavaju naloge.
Ili anonimusi, yes. Znači, prosječan Italijan ne zna ko je čovjek koji je profesor u Univerzitetu u Firenci, ali je potencijalni.
Naravno, pa pazite, ali ko je taj čovjek, šta je zanimljivo? Evo, vi ste,
kratko
ću reći. Ekonomska kriza, migrantska kriza, to su dve ključne stvari. I konačno, šta obećava ovaj mandatar? On obećava, ovaj najnoviji. Da, govorimo o tehnokrati. On obećava, Carlo Cottarelli, obećava vjerojatno da će raditi isto što je uradio Mađarskoj za vreme Ferenca Đurčanja. Dakle, ovo radikalno povećanje spoljnog duga, povećanje nezaposlenosti i u ostalom, šta je on rekao? On je rekao da želi da poveća starosnu penziju na 80 godina, da želi da dodatno smanji socijalna davanja i dodatno smanji prava radnika. Vi imate situaciju...
Nije izneverio, dolazi iz MMF-a i sve što govori.
Upravo to. A u Italiji imate trend godinama da ove vlade mainstreama, evropskog mainstreama, dovode do zaduženja, dovode do toga da radnici imaju sve manje prava, da rade po ugovoru, dakle, da nemaju čak ni sindikalna prava, i to je rezultat evropske politike.
Nažalost, morat ću da vas zaustavim. Lučija, u najkraćem rasplet, šta je sljedeće što vidite?
Pa, nažalost, to je prvi put kada ni ja, ni Italijani, to je moje osjećanje, ne vidimo budućnost. Inače, mi smo stvarno malo razmaženi, znači evo ovi posle Drugog svjetskog rata, eto, ajde, kao što je kolega dobro opisao, mi smo imali stotina vlada, ali uglavnom uvek smo izabrali istu stranku, zato što druga stranka je bila komunisti, kako se zove? To su bili komunisti, da. i onda nije to bilo, nije se
nema
smjelo.
Više, izvinjate, nema
hoću
više
da kažem,
komunista.
Sada, imamo... ono što mi ne biramo, to bolje funkcioniše. To je naš problem.
Vi smatrate da će zapravo Evropska unija...
Kada mi glasamo, ne možemo nikako da dobijemo vladu, a onda ovi tehničari dolaze kao
pa te
monti.
Te vlade su bile uspešne.
I onda
moramo da završimo.
Da
izvinjavam se, najlepše hvala. Vrlo dinamična emisija o dinamičnoj političkoj situaciji u Italiji. Zahvaljujem mojim gostima. Idu sve vesti u podne. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.